Godātie kolēģi, turpinām mūsu sēdi. Kā nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā, pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā tika izskatīts komisijas sēdē 21. maijā. Likumprojektā ietverto grozījumu būtība ir veicināt dažādu normatīvu aktu vienveidīgu piemērošanu un paredz uzlabojumu vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanā. Komisija šo likumprojektu izskatīja un aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 3. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 3. jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums valsts probācijas dienesta likumā, otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, likumprojektam grozījuma valsts probācijas dienestā otram lasījumam priekšlikumi nav iesniegti. Komisija izskatīja likumprojektu 21. maijas sēdē un aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījuma valsts probācijas dienesta likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums – budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītā priekšsēdes kundze, godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 1130 grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Komisija šajā likumā saņēma 19 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums deputāti Rubiks un Ribakovs komisija neatbalstīja.
Atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Ivans Ribakovs.
Godātais prezidijas kolēgi, vēlams jums izteikt dažus priekšlikumus saistībā ar pievienotās vērtības nodokli. Sakšu ar to, kas šobrīd Latvijā gan uzņēmēji, gan pašnodarbinātam personam, kuru ienākumu avots ir saistīt ar ražošanu, PVN maksājumi bieži vien pārsniec starpniecības, piemēram, mazumtirdzniecības uzņēmumu maksājumus. Jaunajam ražotajam paliek ar vien grūtāk noturieties maksātspējas robežas, jo likumā par PVN noteiktā kārtībā nosaka uzņēmēju tiesības nemaksāt PVN iekasējumus, jo no ienākumiem ja gada tie nepārsniec 10 tūkstošu latu. Pēdējā laikā pat ir vierojama tendence uzņēmums biežāk registrēt citas valstis, piemēram, tā paša Lietuva, kur nodokļu sistēma ir lojālākā attiecībā pret uzņēmējiem. Uzņēmēju darbības sākuma ražotājus ir jāatbalsta, jo tieši viņi ir elementi, kuri vēlāk sniedz starpniekiem jaunu produkciju. Neatbalstot tos, ilgtermiņā tiek apdraudieta arī tirzniecība ar Latvijā ražotam priecēm. palielinot neapliekamo ienākumu robežu līdz 45 tūkstoši latu, var rast iespēju veicināt mazu un vidējo ražotojo ekonomisko aktivitāti. Tādi jādi nākotne, kad šo uzņēmēju apgrozījums pārsniec 45 tūkstošu latu robežu, rodas iespēja iekasēt PVN maksājumus, netraucējot šo uzņēmumu tālākai attīstībai. Sakarā ar to lūdzu atbalstīt mūsu otro priekšlikumu. Paldies.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā Gunts Bērziņš vēlas ko piebilst? Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsosim par deputāta Rubika un Ribakova otro priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 45, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums deputāti Rubiks un Ribakovs komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par trešo deputātu Rubika un Ribakovu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 48, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums partija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija. Komisija neatbalstīja.
Atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Prezidijas kolēģi, pacata vēl priekšlikuma numur 4 un nākama 5. Priekšlikuma tam pašam pantam būtība ir vienkārši attiktas no neveiksmīgā Godmaņa valdības eksperimenta un atgriezt PVN likmes līdz iepriekšējiem stāvokļiem. Godata kolēģi, es domāju, neviens no jums neiebildas, ka eksperimenta galvenais mērķis budžeta ieņemumu palielināšana nav sasniegts. Ir redzams arī eksperimenta negatīvas puses. Inflācija mums ir viena no lielākajām ES, pieaug enu ekonomikā. Daudzi Latvijas iedzīvotāji iepirkās kaimiņu valstīs, jo tur tas pašas priecas ir lieta, kas nekā Latvijā. Un tālāk par viedokļu maiņu. Mēs marta jau esniedzam hospahas priekšlikumus kā atsevišķu likuma projektā. Saimas sēda toreiz priet uztais toreizējais budžeta komisijas priekšsēdētājs Karlis Leihkalns. Viņš teica, citēja, nav vērts laustas atverstas durvēs. Hodun mēs pirmajā lasējumā pieņemsim likuma projektu grozījumu likumu par PVN, un jums daudz vienkāršāk būtu jūsu sagatavotas priekšlikumas iesniegt atbildīgajai komisijai. Un tad atbildīga komisija tos pa vienam skatās. Citāta bēgs. Nu, lūk, mēs esniedzam un rezultāts. Atbildīgas komisijas atzinams. Noraidāt, noraidāt un vēl vienu reizi noraidāt. Kur hodin ir deputāts Karlis Leihkalns? Viņš jau vairs nav komisijas priekšsēdētājs un par saviem vārdiem vairs neatbild. Esam tālāk. Februārā tuvākas priekšlikumas citam pantam esniedzē pilsoniskas savienības frakcija. Toreiz priekšlikumas karsti atstāvēja frakcijas priekšsēdētāja cienījumas Eilis Kundze. Citēja, pagājušā gada beigas pieņemtas izmanas PVN likumā ir radojušas patiesu spriedzi sabiedrībai. И типа узнемею виду, хис измайня с протом стага тулит гада сакума майна татпакаль узера столикме и раркартиди груты издарамас. Он томер, пилса диска савяни без депутата узката парсаву пенакума, информет парток от ставок ля сыр узнемею виду, он кац носканем сыр сабедриба. Ну, он таталак. Viņai oponēni mazak cenīmais LPP-LC frakcijas priekšsēdētājs Bērziņa Kungs. Viņš teica, citēja, principā neapstrīdot to, ka teica augsti godējuma deputāta Sēļas kundze par to, ka dažādas diferencētas pievienotas vērtības nodokļa maksas ietekmē tā vai cita biznesa attīstību un principā neiebilstot arī pret tiem secinājumiem, kad bija viņas runa. Es gribu teikt, ka šis jautājums tomēr ir saistas ar budžetu, Un aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu un nesnikt ministru kabinetam, ka tas gatavas gada budžeta grozījumā. Šodien pilsoniska savienība ir pozīcija, LPPLC opozīcija, frakciju viedokļi ir mainījušies uz tiek prietējiem, un tikai PVN likme, ka bija, tā joprojām ir palikusi. Cenījumi vēlētāji. Хай Каунпилна акта ир эсэстита Таутас партия Пилсониска Савенеба он ЛППЛЦ, бет протамс хиссаракс нал избелёх. Эс томер айцуду висус годыгас депутата садбалстит пэцэтэвэл прекликума, лай дымкосю децилвэтя, кас навас, навсавас валс патриота балса прет, палдэс парузманиба.
Turpinām debates. Nākamais debatēs runā deputāts Juris Sakalauskis.
Godēti kolēgi, pagājušā nedēļa pie mūsu frakcija bija Latvijas bankas priekšsēdētājs Rimšēviča kungs. Viņš atgadināja, kāda gaisotne bija pieņemti šie lēmumi pagājušā gadā. Kā mūsu starptautiskie aizdevēji pieprasīja, lai valdība samazinātu izdevumus par 1 miljārdu. Valdība pieņēma lēmumu samazināt izdevumus par 700 miljoniem, bet par atlikušiem 300 miljoniem bija pieņemts lēmums, ka mēs pateiksim aizdevējiem, ka mēs pacelsim nodokļus un saņemsim papildus ieņēmumus. Nu, rezultātu mēs jau redzam, ka ir liels caurums valsts budžeta, Un papildu ieņēmumu vieta mums tagad ir ļoti liels iztrūkums. Tad godātie kolēgi, vakar mēs tikāmies, bija apmēram vairāk nekā 200 mazo un vidēju biznesa pārstāvi tikšanās ar partiju pārstāvjiem. 10 partijas bija pārstāvētas un gandrīz visi pateica, ka mēs samazināsim nodokļus. Nu, protams, ka iepatīkties tai auditorijai. Šodien ir lieliska iespēja to pierādīt, ja ne šodien, varbūt rīt, un tomēr apstiprināt, ka tā nebija tikai priekšvēlēšanu solījumi, bet arī reāla darbība. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Finanšu budžeta komisijas vārdā kaut kas piebilstams? Tad... Balsosim lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par par partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā 4. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu par 18, pret 47, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts. Pirms mēs turpinām likumprojekta izskatīšanu, ir saņemts 10 deputātu Plinera, Buhvālova, Buzājeva, Mitrofānova, Urbanoviča, Agešina, Deņisova, Ribakova, Vidauska iesniegums ar lūgumu. Saskaņā ar saimnes kārtības ruļa 140. Panta otro daļu lūdzam, lai pēc balsošanas par frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu numuru 4 – Likumprojektā grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli nolasa katra deputāta balsojumu. Vai deputāti neiebilst? Ja deputāti iebilst, mums ir jābalso. Tātad lūdzu zvanu. Balsošanas rezultātu. Balsosim par to, vai ir atbalstāms 10 deputātu priekšlikums nolasīt katra deputāta balsojumu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 38, atturas 14. Priekšlikums nav atbalstāms, tātad rezultāti nav nolasāmi. Turpinām likumprojektu izskatīšanu.
Piektais priekšlikums partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija nav atbalstīts no komisijas.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par piekto partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 46, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums deputāti Rubiks un Ribakovs komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par deputātu Rubika un Ribakovu sesto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 45, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums partija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija nav atbalstīts no komisijas.
Deputāti neiebilst. Atklājam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, protams, ka pievienotās vērtības nodokļa likmes pacelšana ir grūti izvērtējama, bet viens ir skaidrs, tā ir radījusi zaudējums tautsaimniecībai. Pašlaik valdošās koalīcijas deputāti ļoti rūpīgi savā sanāksmēs izvērtē iespēju pazemināt šīs likmes, un budžeta paketē, acīm redzot, ja spēsim vienoties, tiks atbalstīti tie pilsoniskās savienības izvirzītie priekšlikumi, kurus mēs jau pagājušā gada nogalē izteicām. Un vismaz grāmatām un kartogrāfisko izdevumu piegādēm, kā arī viesu izmitināšanai, viesumītnēm un arī no alternatīviem energoresursiem iegūtajām gāzēm, acīm redzot, varētu vienoties par šīs likmes samazināšanu. Vai šī likme būs 5 vai 18, bet katrā ziņā viņa nevarētu būt 21%. Un tāpēc visas koalīcijas partijas ļoti rūpīgi apspriedīs šos priekšlikumus un daļēji tad arī tiks atbalstīts un gaidīts atbalsts no PCTVL. Bet vienkārši ierakstīt bez iepriekšēju izvērtējumu šādus grozījumus šajā likumprojektā nevar. Tas ir jādara kopā ar budžeta paketu. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā? Kas piebilstams?
Cienītī deputāti, es tikai gribētu atgādināt, ka Finanšu ministrija arī komisijai atgādināja, ka šis jautājums par grāmatām, viesnamiem un šķeldi un ir jautājumi, kas faktiski arī jāsaskaņo ar Startautisko valūtas fondu. Un varbūt tie, kas skatījās televīziju vakarā redzēja, ka premjers uzstājās un šo jautājumu arī tur pieminēja kā tādu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 7. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 49, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums deputāti Rubiks un Ribakovs. Komisija neatbalstīja.
Atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artis Pabriks.
Atšķirībā no daudziem citiem deputātiem, man nav problēmas atbalstīt opozīcijas piedāvājumiem šī pareizs. Pie tam patreizējā Latvijas valdība ar Dombrovskungu priekšgalā ir pateikusi, ka šīs lietas būtu jāmaina. Pie tam šai valdībai būtu beidzot jāsastrebi tas, ko iepriekšējā valdība, manuprāt, izdarīja nepareizi. Un tas attiecās pirmām kārtām uz pievienotās vērtības nodokļu grāmatām, tāpat tās arī mūsu pašu izaivielām enerģētikai un tāpat tās, protams, par viesnīcām. šīs pievienotās vērtības nodoklis nav atbalstāms, un tādēļ šis priekšlikums ir labs un pareizs, un viņš nebūtu vairāk ilgāk atliekams, jo tas attiecās arī uz mācību grāmatām, uz dažādu citu literatūru, kur mums nav pat izglītības ministrijas spējusi ieviest obligāto literatūru, skolas nav nodrošināts ar šādām grāmatām, bērniem un ģimenēm būs jātērē ar vienu lielāku naudu tieši uz šīm grāmatām. Un tas nozīmē, ka es domāju, ka mums visiem tas ir jāsprot un pēc iespējas ātrāk šī kļūda ir jālabo, tāpatās, kā arī mēs nedrīkstam pieļaut konkurences grozījums šeit attiecībā, piemēram, uz mūsu lauku viesu namiem un citur, kur pievienotās vērtības nodoklis ir sen bijis paaugstu, un jūs neatradīsiet nevienu viesnīcnieku, kas šādu nodokli būtu ilgtermiņā atbalstījis. Sevišķi jau tāpēc, ka viesnīcas biznes ir patiesībā eksporta biznes, kur mēs visi saprotam, ka viņš ir jāatbalsta. Atkal no šī viedokļa, skatoties, es neredzu iemeslu, kāpēc, lai mēs nevarētu atbalstīt opozīcijas piedāvājumu, tikai tāpēc, ka tas ir no opozīcijas. Jābalsojiet par. Paldies.
Turpinām debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamais prezidents, cienījamie kolēģi, jau runājot par budžetu tajā laikā, kad šeit mēs pavadījām tas augto Godmaņu valdības maratona nakti, es krasi iestājos pret to, ka grāmatniecībai pievienotās vērtības nodokļu paaugstina tik augstu. Šis solis nav devis, kā mēs zinām, Latvijas tautsaimniecībai nekāda labuma, kas attiecās uz grāmatniecību un vēl plašākā jēdzienā varam teikt uz Latvijas kultūru, tas ir palīdzējis sagraut gan grāmatniecību, gan kultūru. Tādēļ pievienojos deputāta Pabrika priekšlikumam, ka neskatoties to, ka bieži mēs zinām, ka šīs abas Krievu opozīcijas partijas izvirk priekšlikumus, kas kaitē Latvijas interesēm. Šoreiz es arī lūdzu kolēģis saprast to, ka šoreiz mums jābūt ir kopsolī jāiet ar opozīciju un jāatbalsta viņu priekšlikumus.
Turpinām debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Boris Cilēvičs.
Cienījamie kolēģi, ir tāds sens teiciens, ka tas, kas pieļau kļūdas, nav muļķis, jo kļūdaties var jebkurš. Muļķis ir tas, kas negrib labot savas kļūdas. Mums ir zinami skaitļi. Ja? Pēc oficiālajiem datiem pirmo divu mēnešu laika grāmatu Latvijas izdoto grāmatu tirgu samazinājas par 25%. Paši izdevēji saka, ka tas neatbilst patiesībai un tas krītiens ir vismaz 50%. Es aicinu mums visus, nu būsim gudri, nebūsim muļķi. Mēs pieļaujam kļūdu, kaut gan, protams, nu, opozīcija pretojas, bet mēs nespējam to novērst. Nu, beidzot ir laiks labot šo kļūdu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Finanšu budžeta komisijas vārdā kaut kas piebilstams?
Cienītie deputāti, es tik gribētu atgādināt, ka šis ir otrais lasījums šim likuma projektam. Būs vēl trešais lasījums. Un kā es jau teicu, ka šis jautājums vēl ir jāsaskaņo ar Startautisko valodas fondu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 8. deputātu Rubika un Ribakova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 32. Atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais priekšlikums, kas faktiski ir līdzīgs no deputāta Mitrofano, man liekas nav balsojams, jo tas ir tāds pats priekšlikums.
Bet ir pieteikusies debatē deputāta Karina Petersona. Atklājam debates. Atklājam debates, jā, Karina Petersona.
Ļoti cienījamā sēdes priekšsēdētāji, mani godātie kolēģi un kolēģis, es vēlējos vienīgi informēt, ka mūsu frakcijas, Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcijas balsojums šajos 9. priekšlikumā, kā arī 10. un 13. priekšlikumā atšķirsies no komisijā nobalsotā, un mēs tomēr atbalstīsim manu kolēģi budžeta komisijā Miroslavu Mitrofānovu. 9. priekšlikums paredz samazinātas PVN nodokļa, tātad pievienotās vērtības nodokļa likmes atjaunošanu grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm. 10. priekšlikums viesu izmitināšanas pakalpojumiem un 13. priekšlikums malkas un koksnes kurināmā materiāla piegādēm. Un kolēģis gribētu noraidīt jau no paša sākuma šeit apvainojumus liekulībā, populismā vai amnēzijā. Nē, mēs neesam aizmirsuši, kā mēs paši balsojām toreiz decembrī apstiprinot tos likumus, kas pavadīja budžeta grozījums 9. gadam, bet mēs arī atceramies, ka tāpat kā mēs tajā naktī nobalsoja arī vēl 40 kolēģi šeit arī zālē esošie, un mēs ļoti labi atceramies, kāda bija situācija. Mēs ļoti labi apzināmies to vēsturisko realitāti, ka tā bija izvēle starp sliktu lēmumu un ļoti sliktu lēmumu. Un es domāju, ka tikai spēcīgas personības un spēcīgas partijas un arī nopietni valstis domājuši politiķi var pateikt, ka atsevišķi lēmumi ir bijuši kļūdaini, šīs kļūdas atzīt un mēģināt tās labot. Mēs arī kolēģi apzināmies, ka tādas nopietnas izmaiņas kā nodokļu likuma izmaiņas, tās būtu loģiski izskatāmas kopā ar budžeta grozījumiem, kurus mēs gaidām šeit Saeimā. Mēs vienīgi ar šo balsojumu vēlamies pateikt, ka ja valdība būs pietiekoša atbildība un ieklausīsies nozars lūgumos. Budžeta komisijā ir bijuši gan grāmatniecības nozars pārstāvi, mēs rūpīgi esam uzklausījuši viņa argumentus. Toreiz decembrī uz valdības piedāvāto PVN likums paaugstināšanu laicīgi, saulaicīgi reaģēja, un komisijā atnāca tikai preses izdevēja asociācija, līdz ar to arī viņi, nu, pilnīgi godīgi nolobēja savus nozars intereses, un viņiem šī likuma netika paaugstināta. Diemžēl turismu nozara, grāmatniecība un šis ekoloģiskais kurināmais šī nozara nespēja noreģēt, un arī mēs toreiz bijām spiest šādus nepopulārus un faktiski nozara gremdējošus lēmumus pieņemt. Bet tāpēc mēs ļoti ceram, ka valdība atbildīgi izturēsies pret šo nozara lūgumiem un šādas priekšlikumas pati iesniegs budžeta pavadošo likumu paketē, ja nē, tad arī mūsu frakcija vai nu pievienosies jau iesniegtiem priekšlikumiem vai sniegs arī pats savs priekšlikums, ka šo kļūdu varētu labot. Paldies jums par uzmanību un aicinu atbalstīt arī mūsu nostāju.
Turpinām debates, kā nākamais debatēt pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, ir visādas runas dzirdētas, bet nu uz šādu liekulības pērli es tomēr gribu atbildēt. Viena lieta ir darīt muļķības, otra lieta ir kļūdas labot. Un es tiešām neticu, ka Pētersons kundze nesaprot un nesaprata tajā decembra naktī tās muļķības, kas tika izdarītas. Un toreiz šīs muļķības varēja nedarīt. Šodien, lai šīs muļķības izlabotu, ir tiešām jāskata viss kopējā budžeta paketē un ir tiešām jāgūst apstiprinājums no mūsu starptautiskiem donoriem kopējā budžeta paketē, skatot kopā ar visu nodokļu sistēmu, kā mēs savas kļūdas izlabosim un varbūt dod Dievs izdosies kaut jau ko atjaunot grāmatniecības un turisma un atjaunojamo energoresursu nozarē. Bet runāt šādas lietas šodien pēkšņi saprata, pamodās, atmodās, apjēdza, labosim. Nu, ziniet, šeit no Saeimas tribīnas tas izklausās vienkārši absolūti nenopietni. Protams, ka šīs kļūdas ir jālabo, un es ļoti ceru, ka valdība tās labos, un tas ir principiāls mūsu šo nozaru izdzīvošanas jautājums, bet šodien nobalsot par kaut ko izrautu no visas kopējās nodokļu sistēmas, godātā Pētersons kundze ir vienkārši nenopietni. Paldies!
Turpinām debates. Nākamais debatēt pieteicies deputāts Ivars Godmanis.
Cieno priekšsēdētāju, cieno deputāti, redziet, kāds ir.
Šadurskums, jūs īpaši.
Tā problēma jau ir kāda? Tā problēma ir, viņa loģiski politiski, jūs esat opozīcijā, jūs esat pozīcijā. Tā, ka jūs bijat opozīcijā, Jūs te nevienu priekšlikumu neatbalstījāt, kas bija saistīts ar valūtas fondas programmas noslēgšanu. Nevienu! Pilnīgi nevienu! Nerunājot par nodokļiem, vispār nevienu! Tagad tā problēma ir sekoša, ka jūs redziet, kāda ir situācija. Jūs tagad nākiet un sakiet, ka vajadzēs atbalstīt. Un valdība nāks un prasīs. Un mēs arī atbalstīsim. Varbūt būs atsevišķās niansēs rīt, bet mēs atbalstīsim. Tur ir tā starpība starp mums un jūs. Vienalga jūs visu tā kompānija, kas tur sēdēs, atceras dziedēt, ko es tikai nedarēju. Atklāt runāt arī konkrēti šeit pa kreisi runāt. Ar jums ir īpaši runa un esiet kaut cik godīgi, es jūtu, ka nekas tur nav palicis jums no godīgi. Bet tā problēma ir citiem. Tie, kas man te saka, ka ir kļūdas, es jums vienkārši un jautājumu uzdošu. Vai jūs decembrī, neatbalstot par to, ko mēs likām priekšā, būtu atbalstījis, ka nodokļu paaugstināšanas vietā PVN, jūs man nobalsot pensiju samazināšanu, bērnu pabalstu samazināšanu un vēl veselu vienkārši izdevumu samazināšanu pa 330 miljoniem. Nemelot, jūs nenobalsot pat ne grāmu. Es esmu prasījis cienījumiem deputātiem, kā nu tā ir izmainījusies pozīcija. Viņi saka, ka viņam nebija informācijas. Jums bija informācija. Jūs tikāties ar fondu visas frakcijas. Liekulības tirgus ir tāda laba lieta. Bet tā liekulības tirgus, viņš attiecās uz jums arī konkrēti. Es, kā premjers, nevaru atbalstīt šos priekšlikumus pa PVN pazemināšanu. Nevaru. Jā, iespējams, ka mana frakcija nobalsos savādāk, ka es šoreiz. Bet man ir tā problēma, ka es biju premjers un vadīju valdību. Un es atšķībā no jums panācu, ka mēs to programmu parakstījām. Ja mēs toreiz nebūtu nobalsījuši šo programmu, tad jūs tagad būtu bez naudas. Ar citu latu un ar pilnīgi citiem sociālo stāvokli. Un es attiecos arī uz jums, Leviša kungs, tas nav tik vienkārši. Ja jūs kaut viens būtu atnācis un pateicis, kur paņemt to naudu, neviens. Jums nebija tādas iespējas viņus atrast, 330 miljonus atrast nevarē. Tāpēc PVN paaugstināšana no ekonomikas viedokļa absolūti no pamatojuma, jā. Bet no sociālā un no programmas viedokļa vispār, lai mēs izdevot no situācijas, bija vienīgā iespējama. Protams, kas attiecās uz viesnīcām, kas atdzās grāmatām un koki sevišķi malku un tā tālāk, nav diskusija. Pie pirmās iespējas mums vajadzētu to visu samazināt. Bet es vēlreiz gribu teikt, pie pirmās iespējas. Jo es perfekti zinu, ko valūtas fonds uzdos jautājumu valdībai esošai. Labi. Bet kompensācija par to būsit tik laipni, palielināsiet nodokli elektrībai visiem, līdz 21% iedzīvotājiem pie tā. Un es pilnīgi pieļauju, kad arī acīm redzot zālēm, jo nav, kā saka angaļa, brīvas brokas. Un tāpēc, Šadurs kungs, kas zina matemātiku, jums es arī pie jums griežos. Jo sapatiet, tā problēma nav saistīta ar to, kad kļūdas ir tāpēc, kad redziet recesijas brīdī samā palielina nodokļus. Nē, vienkārši, pat pie šī procesa, ko mēs darām decembrī, mēs knapi to nobalsojam, un jūs neatbalstījat. Tagad jūs aicināsiet, lai mēs atbalstām. Un tā starpība būs, ka mēs atbalstīsim. Ašībā no jums. Un tāpēc pa liekulību valstiskumu lūdzu nerunāt šeit.
Turpinām debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Boris Cilēvičs.
Jā. Paldies Šadurska kungam, ka viņš ļoti skaidri izteicies, ka vesela saprata argumenta nav apspriežami šeit. Es pieļauju, ka viņam tas tiešām nav būtiski. Bet padomāsim par ieņemumiem. Tirgu samazinājas divreiz. Tātad pārdošanas apjoms aptuveni divreiz. Nodokļu mēs palielinājam, bet ieņemumi budžeta samazinājas tā rezultāta. Te iet runa tikai par matemātiku. Protams, tagad, ja nodokļu samazinā, tad uzreiz šis tirgus tik ātri nepieaugs, bet vismaz tendenciju var mainīt. Gala rezultātā budžets piepildīsies labāk. Tā ir vienīga loģika, un tam nav nekādā sakara ar kreisēm, labēm vai kaut kam citam. Es neticu tam, ka starptautiskie donori prasa no mums kaut kādus nelodiskus lēmumus, ka mums jāupurējas, jāpalielina nodokļi, jāsamazina mūsu ražošana, jānogalina šo grāmatu nozara. Es tam neticu. Paldies.
Turpinām debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Oh.
paldies visiem cienījamam kolēģiem par karstam debatam attiecībā pret PCTVL deputāta Miroslava Mitrofanova priekšlikumu būtībā saglabāt tomēr Latvijas grāmatas, kas atradās no decembra biedīgā stāvokļa. Es principiāli piekritu ar pozīcijas deputāta saizradījumu, ka būtu lietderīga pieņemt priekšlikumus budžeta paketa, bet mēs nevaram prognozēt, cik ilgi izdzīvos valdība, varbūt tikai līdz 6. jūnijam, un tad mēs sāksim visu no sākuma. Un es gribētu atgādināt jums, kolēģi, par vēl vienu Miroslava Mitrofanova priekšlikumu attiecībā pret preses izdevumam. Tiek hitrākā decembrī gan budžeta komisija, gan saima, paldies Dievam, ko Mitrofanova priekšlikumu atbalstīs. Un saskaņā ar to, un tikai saskaņā ar ko priekšlikumu, presa bija saglabāta no pilnas sagrabhādās. Un saskaņā ar to mēs uzskatām par pienākumu iesniegt hādus priekšlikumās, jebkura gadījuma, kad tas ir paredz ar reglamentu un aizstāvēt to no saibas trībinās. Aicinu balsot par 9. Miroslava Mitrofanova PCTVL priekšlikumu. Paldies!
Turpinām debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Kārlis Šadurskis otro reizi.
Godātie kolēģi, augsti godātais Godmaņkungs, jūtos ļoti pateicīgs par jūsu izteikto cildinājumu manām matemātikas zināšanām. Tomēr no jums, kā bijušā premjera, es būtu gaidījis izpratni, ka nodokļu politika ir ne tik daudz matemātikas, cik ekonomikas jomā. Līdz ar to, palielinot nodokli par 16% grāmatām, nevar pareizināt skaitļus un kopumā no šī palielinājuma iegūt 300 miljonus. Tāpēc ir pilnīgi nevietā šodien runāt par alternatīvu sociālā joma, vai ienākums no nodokļu palielinājuma, jo citādi, kur nu jūs sēdētu bez naudas. Augsti godātais Godmaņa kungs, šo 300 miljonu nebija. Un mēs tieši tāpat sēžam bez naudas. Un galvenā atšķirība starp jums un mums, uz ko jūs tik inteliģenti no saimas tribīnas norādījāt ar pirkstu, ir tā, ka jau decembrī mēs teicām, ka šī 300 miljonu palielinājuma šeit nebūs, ko jūs, diemžēl, nesapratāt toreiz, un kā man ļoti šķiet, neesat pamanījis vēl šajā brīdī. Paldies.
Turpinām debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi! Šis jautājums tiešām nav vienkāršs, viņš ir ļoti nepopulārs un ļoti neprecīzs. Bet es gribētu tomēr atgādināt Godmaņa kungam, ka pirms gāja runa par budžetu, viņš bija apciemojis mūsu frakciju. Un šodien būtu, man liekas, nevisai korekti runāt par to, ka nebija iesniegt nekādi citi priekšlikumi, kā palielināt ieņēmumus un kā samazināt izdevumus. Tāpēc tas nav īsti korekti. Nav īsti pareizi arī no tehnoloģiskā viedokļa arī tas, ka šodien tiek skatīts šīs likums par pievienotās vērtības nodokli. Acīm redzami, saprotami, ka šis likums būs mainīts, kad būs skatīti budžeta grozījumi. Kāpēc šodien vajadzēja to iznest, lai izvērst šo te diskusiju, lai vēlreiz pateikt, ka divreiz divi ir četri, nevis seši un nevis trīs, man liekas, ka tas ir nepareizi. Bet, ja ir pieļautas kļūdas, kļūdas ir jāzīst. Ja kļūdas ir atzītas, kļūdas ir jālabo. Un šī gadījumā, varbūt tas ir kosmētisks priešlikums, bet viņš ir korekts un pareizs. Es aicinu viņu atbalstīt. Paldies.
Turpinām debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Visvaldis Lācis. pirmo reizi par šo priekšlikumu. Deputāts Visvaldis Lācis nevēlas debatēt.
Nekā nevēlas. Lūdzu.
Atvainojos, Lācis kungs.
Ļoti vēlos debatēt, kā redzams. Atgādināšu Godmaņa kungam, ka tad, kad jūs pirmo reizi tikāt apstiprināts ministra prezidenta amatājs, izmantoju vienu no retajām reizēm šo trīs gadu laikā, ka pieteicos kā pirmais runātājs un teicu, izteicu priekšlikumu, ka Saeimai nevajadzētu apstiprināt jūs kā ministra prezidenta un jūsu valdību. Un lietoju pieklājīgs vārds manā skatījumā, ka jums ir vecā domāšana, tieši tāds vārds, precīzi atceros. Diemžēl šī vecā domāšana parādījās arī jūs šīs dienas runā. Jūs pārmetiet liekulību deputātam Šadurskim, kur es nesaskatīju nekādu liekulību, nekādas apvainojumus. Ja ministra prezidenta Kalvīša laikā, kā mēs tagad noteikti varam pateikt, ja paskatāmies atpakaļ uz statistikas datiem, mēs sākām slīdēt bedrē, tad jūsu valdīšanas laikā mēs iekritām tai bedrē līdz pašam dziļumam, cik vien dziļu var būt. Tādēļ jums nevajadzētu citiem pārmest liekulību, ka citi tikai domāja par kādām politiski sautīgām interesēm un nedomāja par visu tautsaimniecību kopumā. Daudzi domāja, daudzi ir izteikuši savas domas, brīdinājuši, arī es attiecībā uz Malku teicu, ka kas notiks pašvaldībās, kur galvenais lauku kurināmais ir joprojām arī šodien Malkas grēdus gar pašvaldību kurtuvēm, un jūs to neņēmāt vērā. Piekrīt vēlreiz tam, ko es teicu, mums šajās nozarēs pievienotās vērtības nodoklis ir jāsamazina strauji un neatliekami.
Turpinām debates. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, atšķirībā no daudziem, kas šeit šodien ir uzstājušies, es netaisos kandidēt uz Eiropas parlamentu. Un tāpēc būtu ļoti jauki, ja pirms kāds te nāk uzstāties, sēdes vadītāji varētu pateikt, vai viņš kandidē uz Eiropas parlamentu, vai viņš nekandidē. Jo uzreiz atšķirās runas un atšķirās vēl daudz kas cits. Jo es domāju, ka šādā gaisotnē ir iesniegt priekšlikumi un šādā gaisotnē norit arī šīs dienas debats. Jo kurš tad noliegs to, ka grāmatas lasīt ir labi? Kurš noliegs to, ka viesnīcās izmitināt viesus ir pareizi? Un kurš noliegs to, ka vispār jāsamazina nodokļi? Nu, kurš tad par to strīdās? Nākt tribīnē un stāstīt, cik slikti ir, ka nav grāmatu, un tā godīgi sakot, cik slikti, ka nav apakšbikš, arī var pateikt šeit. Runa ir pavisam par kaut ko citu. Ko darīt šajā brīdī? Mēs gaidām budžeta grozījumus, līdz ar to mums ir jāparedz izmaiņas saistībā ar nodokļiem, ar PVN, tas taču ir vairāk nekā skaidrs. Nu, kolēģi, kāpēc jūs te nākat stāstīt, kurš kad ir gulējis, dziedājis vai vēl kaut ko darījis? Šinī brīdī es uzskatu, ka tā ir pirmā saruna par grozījumiem saistībā ar nodokļiem. Tāda viņa vienkārši ir, tā ir konceptuāla saruna. Tas nav pēdējais lasījums. Un šī saruna būs reāla un tiešām par lietu tad, kad mēs saņemsim budžeta grozījumus. Tad mēs varēsim arī reizē runāt par to, ko mēs darīsim ar nodokļiem. Un tāpēc es ļoti cienu visus Saeimas deputātus kā deputātus, taču kolēģi neizmantojot šo tribīnu kā propagandas tribīnu uz Eiropu parlamentu, un es nezinu vēl kādām vēlēšanām.
Debates slēdzu. Vai Finanšu budžeta komisijas vārdā kas piebilstams? Tad balsosim lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 9. deputāta Mitrofānova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. par 30, pret 43, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums, deputāts Mitrofanovs, komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par 10. Deputāta Mitrofanova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu, par 28, pret 42, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums, deputāts Mitrofanovs, komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par 11. Deputāta Mitrofanova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu, par 22, pret 43, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums, deputāts Mitrofanovs.
Piedošana
komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par 12. Deputāta Mitrofanova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu, par 20, pret 42, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Priekšlikums, deputāts Mitrofanovs, komisija neatbalstīja.
Atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aigars Štokenbergs.
Godētās sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Es runāšu tieši par šo koksnes šķeldu un skaidām. Mēs varam atsaukt vēsturē, ko sabiedrība citai politikai par šo jautājumu ir teikusi pēdējā pusgada laikā. Atšķirībā no varbūt no citām frakcijām, kurām nebija alternatīva priekšlikuma par to, kā palielināt ieņēmumus budžetā, mēs tos izteicām jau pagājušā gada 6. Jūnijā. Mēs teicām, ka par 22,7% ir jāsamazina administratīvās izmaksas, valdība to dara pusgadu vēlāk. Mēs jau toreiz teicām, ka ir jānosaka augstāka maksa par valsts kapitāla izmantošanu, Godmaņa valdība to izdarīja pusgadu vēlāk. 20. Oktobrī mēs teicām, ka jāsāk sarunas ar Starptautisko valūtas fondu, valdība tās uzsāka 4. Novembrī. Labi, vismaz rīkojās agrāk. Jau decembrī mēs runājām, es personiski runāju šeit no Saeimas tribīnas, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Un tas ir nepareizi nevis no ieņēmuma viedokļa, bet tas ir nepareizi no Latvijas ilgtspējīgas attīstības viedokļa, piemērot pievienotās vērtības nodokli 21% koksnes kurināmajam. Pretstatā tam, ka pievienotās vērtības nodoklis gāzei ir tikai 10%. Mēs visi lieliski saprotam, ka Latvijas vienīgā iespēja, kā izrāpties no šīs finanšu un ekonomikas krīzes, ir veicināt savu eksportu vai aizstāt importu ar pašmāju izēvielām. Tā ir tā vienkāršā ekonomiskā ābece, kuras šai valdībai būtu vienkārši jāievēro. Es te negrasos nevienu kritizēt, bet tas ir acīm redzami, ka šie argumenti ir jāizmanto sarunās ar Starptautisko valūtas fondu, un tas vienkārši ir jāizdara. Tas ir jāizdara gan tāpēc, lai uzlabotu Latvijas eksporta-importa bilanci, gan lai beidzot padarītu Latviju par mazāk atkarīgu no Krievijas gāzes piegādēm. Ja mēs runājam par citiem priekšlikumiem, kur var dabūt naudu, kura it kā iet garām attiecībā, nu, ja šīs PVNs tiek samazināts uz koksni, tad vēlreiz es varu atgādināt tos priekšlikumus, ko mēs teicām jau pieņemot šā gada budžeta grozījumus. Mēs teicām, ka jau no 1. Janvāra ir jāievieš kapitāla pieauguma nodoklis, ka dividendes ir jāpliek ar ienākuma nodokli. Mēs teicām arī par to, ko beidzot valdība ir sākusi runāt, šī valdība, ka ir jāpliek ar ēku nodokli turīgie. Ir alternatīva nauda, kur to var budžetā paņemt. Tas vienkārši jādara. Galu galā ir vajadzīgs progresīvs iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Jā. Un es ceru, ka deputāti to atbalstīs. Atgriežoties vēl pie viena principa, kas šeit Saeimas darbā būtu jāievēro. Atcerieties, mūsu mērķis ir taisnīgums. Taisnīgums. Par kādu taisnīgumu mēs šobrīd varam runāt, ja cilvēki Talsos, Kuldīgā, Tukumā, kuriem nav tās gāzes stacijas pieejamas? Kāpēc viņiem ir jāmaksā vairāk? Kāpēc? Vai kāds var atbildēt, kāpēc jūs šos cilvēkus praktiski visu Kurzemi nostādat nu, tādā situācijā, ka viņiem ir jāmaksā vairāk par apkuru? Tikai tāpēc vien, ka jums ir bail runāt ar Starptautisko valūtas fondu par vienkāršām un saprotamām lietām. Es aicinu šo priekšlikumu numuru 13 atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Finanšu budžeta komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 13. deputāta Mitrofānova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 39, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
14. priekšlikums deputāti Rubiks un Ribakovs komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 14. deputāta Rubika Ribakova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 44, atturās 10, priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums deputāti Rubiks un Ribakovs komisija neatbalstīja.
Atklājam debates. Debatēs pieteicies deputāts Ivans Ribakovs.
Godātais prezidijas kolēģi, šis priekšlikums saistīt ne tikai ar PVN likmes samazināšanu grāmatam, bet arī skar viesu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu. Šie pakalpojumi ir cieši saistīti ar turismu un tā attīstību valstī. 0% PVN likmes piemērošana viesnīcu pakalpojumiem varētu krasi ietekmēt piedāvātu cenu samazinājumu. Tas, savukārt, varētu stipri palielināt turistu apgrozījumu Latvijā. Ir svarīgi saprast, ka turisti Latvijā maksa ne tikai par izmitināšanas pakalpojumiem, bet arī par citu produkciju, kuru Latvijā piedāvā uzņēmumi no pārējām nozarēm. Eiropa turizm ir ļoti populārs, dažas valsti pat ļoti būtisks. Līdz ar iepriekš minētu rodas priekšlikums PVN likmi līdz 0% viesu izmantošanas pakalpojumu viesu izmitināšanas mītnes. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Finanšu budžeta komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 15. deputāta Rubika un Ribakova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 43, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
16. priekšlikums deputāta Rubiks un Ribakovs komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 17. deputāta Rubika Ribakova priekšlikumu. Par 16. atvainojos par 16. deputāta Rubika Ribakova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 48, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
17. priekšlikums partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par 17. partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 46, atturās 7, priekšlikums nav atbalstīts.
18. priekšlikums partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
19. priekšlikums juridiskais birojs komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 16, atturas 1, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2. jūnijas. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā. 2. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, dokumenta numurs 4257 saņemti 11 priekšlikumi. Komisija tos rūpīgi izvērtēja. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, tas ir daļēji atbalstīts, un iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā. Šeit ir terminoloģijas precizējums. Lūdzu atbalstīt.
Par pirmo otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums, to iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalsta daļēji un iekļaus to ceturtajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Piekto priekšlikumu juridiskais birojs iesniedz, tas precizē pirmā lasījuma tekstu.
Deputāti neiebilst.
Sastais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, šis priekšlikums ir atbalstīts daļēji, un šajā priekšlikumā ir ieteikts apsvērt, vai lauksaimniecības kooperatīvām sabiedrībām nevajag noteikt īpašu kārtību par kooperatīvu biedra balstiesībām. Komisija ir sagatavojusi konkrētu priekšlikumu, vadoties no juridiskā biroja ieteikumu, un lūdzu atbalstīt 7. komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst par 6. 7. priekšlikumu.
8. priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, tas ir redakcionāls, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Nākošais priekšlikums ir 9. priekšlikums, tas ir jau 21. lapusē. Priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs, precizē pirmā lasījuma redakciju, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
10. priekšlikums iesniedz juridiskais birojs, arī precizē pirmā lasījuma redakciju, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 11. priekšlikums, to es sagatavojusi atbildīgā komisija par pārejas noteikumiem. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies, visu priekšlikumu izskatīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2. jūnijas.
Tu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2. jūnijas. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. 2. lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienītā sēdes vadītāja, kolēģi, likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Otrajam lasījumam komisija priekšlikums neseņēma. Izskatīja komisijas sēdē un aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 3. jūnijas. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civil procesa likumā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Mužniece.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 1218. Grozījuma civil procesa likumā. Šo grozījuma civil procesa likumā ir iesniedzis ministru kabinets atsaucoties uz Saeimas juridiskās komisijas lūgumu izstrādāt normas, kas precizē tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu. Šādi grozījumi nepieciešami tādēļ, ka Saeima jau divos lasījumos ir atbalstījusi grozījumus maksāt nespējas likumā, kas ievērojami efektivizē tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, kā arī citas normas, kas saistītas ar maksāt nespējas procesu, tai skaitā arī izlīgumu maksāt nespējas procesā. Un tieši tādēļ šo likumprojektu mums ir nepieciešams skatīt iespējami ātri, lai varētu pabeigt darbu, skatot civil procesu kopā ar maksāt nespējas likumu. Un kā zināms, šajos ekonomiskos apstākļos šie likuma grozījumi ir ārkārtīgi nepieciešami. Līdz ar to Saeimas juridiskā komisija tieši tāpat kā valdība uzskata, ka likumprojektu ir nepieciešams atzīt par steidzamu un lūdzu atbalstīt steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam.
Paldies! Saskaņā ar kārtības ruli mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par likumprojekta grozījuma civil procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu, par 73, pret 1, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, un līdz ar to arī aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsosim par likumprojekta grozījuma civil procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu, par 71 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajam lasījumam.
Komisija lūdz iesniegt priekšlikumus līdz 1. jūnijam un izskatīšana notiks 11. jūnijas sēdē.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 1. jūnijas, izskatīšana 11. jūnijā. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumo māju privatizāciju. Otrais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Cienījamie kolēģi deputāti, atbildīgā komisija sagatavot otram lasījumam grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumā māju privatizāciju, izvērtēja trīs priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums jāskata kontekstā ar atbildīgās komisijas trešo priekšlikumu. Es aicinātu daļai atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu un pilnībā atbildīgās valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu.
Par otro trešo priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Komisijas vārdā aicinātu pieņemt otrajā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumo māju privatizāciju pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu, par 69, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 2. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2. jūnijas. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts publiskās un privātās partnerības likums 2. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1125. Tātad pavisam ir saņemti daudz priekšlikumi.
40.
Jā, veseli 40. Un pirmais priekšlikums no vidus ministra Vējoņa ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk, otrais priekšlikums neatbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums neatbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums neatbalstīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums neatbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Četrpadsmitais priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikums atbildīgās komisijas arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Priekšlikums no atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 40. Priekšlikums no atbildīgās komisijas. Un es šeit gribu piebilst, ka nevelti 40 priekšlikumi un 39 ir atbildīgās komisijas priekšlikumi, visi ir atbalstīti, jo komisija ļoti rūpīgi darba grupā kopā ar sociālajiem partneriem ir strādājusi un izveidojusi atbildīgās komisijas priekšlikums. Un arī 40. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tā, šis ļoti tālsardzīgais svarīgais likumprojekts ir izskatīts, lai atbalstītu to otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Nesarunāties ar zāli. Balsosim par likumprojektu publiskās un privātās partnerības likums pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 2. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2. jūnijs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ministru kabineta iekārtas likumā 1. lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš. Kā pirmo izskatām likumprojektu numuru 774.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma ministru kabineta iekārtas likumā numuru 774. Šis likumprojekts ir iepriekšējās valdības iesniegts likumprojekts un komisija skatot šobrīd situāciju saistībā ar to, ka jau faktiski virzās šobrīd situāciju uz budžeta grozījumiem un arī jau izdarītie grozījumi pagājušā gada decembrī liecināja, ka šie ministra kabineta piedāvātie likumprojekta grozījumi nav aktuāli. Līdz ar to komisija noraidīja šo te piedāvāto ministra kabineta likumprojektu un lūdzu arī Saim to attiecīgi noraidīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu. Likuma projektu grozīja ministra kabineta iekārtas likumā numurs 774 pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 29, atturas 4, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Noraidīt, jā.
Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozīja ministra kabineta iekārtas likumā numurs 787, pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Kaut arī kolēģi jūs iepriekšējo likuma projektu atbalstījāt pirmajā lasījumā, pretēji komisijas viedoklim arī nākošais grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā no iepriekšējās valdības iesniegtais komisijā likuma projekts. Komisijas prāt nav aktuāls un līdz ar to komisija to noraidīja. Es arī ierosinu kolēģi noraidīt šo te likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā numurs 787 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 72 atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts.
Paldies.
Mums ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš atbalstītajam likumprojektam, grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā iepriekšējam, tātad 774, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Nē, otrais jūnijs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam, otrais jūnijs. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Arī šeit ir divi likumprojekti, strādājam acīm redzot ar likumprojektu numuru 952. Pēc izskatīšanas komisijā mēs saņēmām arī tieslietu ministrijas atzinumu, ka attiecīgi šī norma, ko piedāvāja ministra kabinets, ir jāietver likuma projektā līdz brīdim, kamēr tika izdarīts izmaiņas atbilstošajos speciālajos likumos. Šobrīd atbilstošie speciālie likumi ir izmainīti, un šobrīd šajos te likumos konkrētajā likumā neprasās šīs izmaiņas, jo vēsturiskās normas, kuru grozīšana tagad varētu tikt izdarīta, varētu izraisīt neskaidrības likuma piemērotāju vidū. Līdz ar to komisija lūdz noraidīt šo te likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību numuru 952 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 76 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību numuru 953 pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Paldies, cienījamie kolēģi, es jums skaidroju esošo situāciju ar abiem šiem likumprojektiem. Lūdzu komisijas vārdā noraidīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību numuru 953 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 71 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts.
Paldies.
Pirms mēs skatām darba kārtību tālāk, prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Kučinska, Ledzdiņa, Porieša, Leiškalna priekšlikumu, lūgumu pārbalsot likumprojektu numuru 774, jo zālē nebija visu deputātu. Vai deputātiem ir iebildumi par pārbalsošanu? Deputāti piekrīt, tātad lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim vēlreiz par likumprojekta grozījumu likumā par grozījumu ministru kabinets iekārtas likumā numurs 774 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu par 2 pret 74 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātais prezidijs, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījuma likumā par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām. Numur 1201. Likumprojekts ir nepieciešams, jo ir stājies spēkā likums grozījuma reliģisko organizāciju likumā, kas nosaka jaunu reliģijas lietu pārvaldības institucionālo modeli, tādējādi reorganizējot un sadalot reliģisko lietu pārvaldes funkcijas. Ņemot vērā to, ka reliģisko lietu pārvalde kā iestāde vairs neeksistē, ir nepieciešama grozījuma šajā likumā, precizējot 6. panta 1. un 3. daļu, kā arī izslēdzot 15. panta 2. teikumu. Likumprojekts tāpat arī nosaka, kādi dokumenti apliecina reliģiskās organizācijas tiesības atgūt nelikumīgi atsaminotos īpašuma objektus. Reliģisko organizāciju reģistrācija līdz 1940. Gadam apliecina ar Latvijas valsts vēstures arhīvu izziņu. Savukārt juridiskās personas statusa atjaunošana apliecina reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju. Tāpat arī likumprojekts precizē kārtību, kādā reliģiskās organizācijas, kuras savu darbību pārtrauca, var atzīt par īpašumu tiesību pārmantotājām. Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir atbalstījusi likumprojektu virzīšanai pirmajā lasījumā, un juridiskās komisijas vārdā aicina kolēģis atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu par 79 pret 1 atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2. jūnijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2. jūlijs. 2. jūnijs. Paldies. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet ir saņemts 5 deputātu Urbanoviča, Golubova, Deņisova, Orlova, Agešina jautājums adresēts veselības ministram Ivaram Eglītim par medicīniskās palīdzības minimumu. Jautājums tiks nodots veselības ministram. Vēlos jūs informēt, ka atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem sesijas šodien nebūs, jo uz daļu no jautājumiem ir saņemtas apmierinošas atbildes. Savukārt, Ārlietu ministrs Māris Riekstiņš un Tieslietu ministrs Madeks Segliņš ir informējis Saeimas prezidiju par to, ka atrodas attaisnotā prombūtnē. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumiem. Kā pirmajai vārds paziņojumam deputātei Vinetei Muižniecei.
Godātie kolēģi, kas strādā juridiskā komisijā, atgādinu, ka juridiskās komisijas sēde šodien pulkstens 13.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam. Zaļo zemnieku savienība.
Sociālo un darba lietu komisija notiks 12.35. Sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde 12.30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Guntim Blumbergam.
Godātie tautsaimniecības, vides, agrārās un reģionālās politikas komisijas locekļi, lūdzu uz mūsu telpām turpināt komisijas sēdi.
Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstākā deputāte, nav reģistrējis. Ainars Bašķiks. Paldies, Redzu. Aigars Štokenbergs. Paldies, Redzu. Ausma Ziedona Kantane. Neredzu. Ā, paldies, Redzu arī. Ina Druvieta. Jānis Eglīts. Uldis Grāvam. Petris Hanka. Paldies, Redzu. Janis Klauš, Vens Krauklis, Anatolija Maskevičs, Aleksandrs Mirskis, Karina Petersona, Jānis Rērs, Valdis Gīls, Atis Slakteris, paldies Redzu, Jānis Trāzdiņš, Viktor Širbatiks, Stanislavs Česteris, Atis Pabriks, Pēteris Tabuns un Gunārs Upenieks, paldies par darbu.
Paldies, sēdi slēdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Pirms brīža ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un tuvākajā pusstundā frakcija viedokļu tiešraidē no saimes nama sēž zāles. Deputāti jums pastāstīts par šodien saimes sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Andis Kāposts. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es šodien... Bez tiem jautājumiem, kas bija dienas kārtībā, kur arī tika daudz runāts un debatēts, tomēr gribētu parunāt par dažām lietām, kas ir arī ārpus darīti. Un viens no tiem jautājumiem, kas ļoti satrauca mūsu vēlētājus, bija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras liktenis. Šo jautājumu tomēr mēs esam spējuši atrisināt un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra paliek tādā pašā statusā, kā bija. Kaut vai bija ļoti liela spēka par to, kad gribēja apvienot viņu ar CSDD un izjaukt ierasto kārtību, pie kā cilvēki bija pieraduši. Otrs tāds smags jautājums ir priekšā, kas arī skar lauksaimnieks, ir akcijas nodoklis, kurš administrēšana tomēr ir ļoti sarežģīta, sataisīta un atmaksas kārtība, kāpēc cilvēki atteicās no akcijas nodokļa atmaksas saņemšanas. Pašlaik notiek šī jautājuma risināšana tajā sakarā, kad doma ir tā ar nākošo gadu ieviest krāsoto degvielu, lai šī problēma reāli atrisinātu visas šīs problēmas un atvieglotu ražotājiem strādāt. Kā trešo lietu tomēr gribētu arī vērst uzmanību, jo 6. jūnijā ir vēlēšanas un tiekoties ar vēlētājiem ļoti liela negācija par to, ka neies uz vēlēšanām, bet tomēr gribētu akceptēt, ka ir jāiet un jāizsaka savus viedoklus, jo neaizejot un pēc tam atkal pienākot tam brīdim, ka kaut kas nav tā kā vajag, paši esam neapmierināti ar to, kas ir mūsu priekšstāvji. Un jāceras, ka 6. datumā arī ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, un šie cilvēki, kas strādās Eiropā, tomēr strādās pie likumdošanas, kas reāli būs jāievēro arī Latvijai, bet ja tur nebūs mūsu cilvēku, tad tie, kas strādās, ja jūs neizdarīsiet savu izvēli, tad būs kā būs, un jūs atkal kārtīvo reizi varēsiet tā ar rūgtumu sacīt, mums jau nekā nav, jo mūsu priekšstāv nestrādā. Paldies par uzmanību, novēlu veiksmus vēlēšanās.
Paldies Andim Kāpustam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamā runās partijas jaunais laiks frakcijas deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Tātad šodienas plenāra sēde mums jau lūk ir beigusies līdz pusdienas laikam, tomēr diezgan intensīvi tā bija, un arī vairākas jautājumas mēs arī ilgāk laiku diskutējam. Tad vienās pirmās lielās diskusijas mums bija par pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu ministru kabineta darbībā, un, protams, šeit ir jāsaka, ka, protams, šai krīzes laikā, ļoti smagajā mums visiem laikā, ir ārkārtīgi pateicīga tēma spēlēties ar vecāku pabalstiem un kacināt, protams, sabiedrību. Tomēr šis pieprasījums tika izskatīts pēc būtības. Nācās arī atgādināt deputātiem, kā veidojas vispār sociālais budžets un no kā tad mēs vispār varam vai nevaram maksāt šos te vecāku pabalstus. Tātad skaidri zināms, ka tie ir sociālā budžeta ietvaros jāmaksā. Līdz ar to diezgan tas ir grūti, jo sociālās apdrošināšanas budžets jau tā ir ļoti noslogots un tas bija kļūdains lēmums nolikt šo vecāku pabalstu tieši uz šī budžeta pleciem. Tomēr, runājot par tiesiskās paļāvības principu ievērošanu, jāsaka tā, ka tas tiek ievērots. Līdz ar to pēc 9 mēnešiem stāsies spēkā šis vecāku pabalsta, nu tātad šie ierobežojumi tieši nu, strādājošajiem vecākiem. Līdz ar to šis princips ir ievērots un plenārsēdē deputāti noraidīja šo pieprasījumu. Otrs jautājums, par ko bija tāds lielāks debats, tas bija jautājums grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Skaidrs, ka tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Tomēr šajā likuma, šajos grozījumos nebija iespējams atbalstīt kolēģu priekšlikumus, jo šeit tas noteicējs mums šobrīd ir starptautiskajā aizdevēja un iepriekšējais dokuments, ko iepriekšējā Godmaņa valdība ir noslēgusi ar starptautiskajiem aizdevējiem, un līdz ar to šis jautājums ir jāsaskaņo ar viņiem, un šodien un rīt šīs sarunas turpmākās dienas arī notiek Latvijā, un valdība jau ir pateikusi to, ka būtu, protams, ļoti loģiski samazināt tad šo pievienotās vērtības nodokli gan grāmatām, gan malkai, gan turisma nozarei, ja vien būs iespējams vienoties par to ar starptautiskajiem aizdevējiem, ar starptautiskā valūtas fonda pārstāvjiem. Tās sarunas tātad šobrīd notiek, cerēsim, ka tās būs sekmīgas, un tad mēs arī varēsim izdarīt šajā pievienotās vērtības nodokļa likumā mums tik ļoti vajadzīgos grozījumus. Un es vēlētos pateikt arī to, ka valdība strādājot šobrīd šai grūtajā laikā, varbūt tās ziņas, ko mēs, protams, gaidām, kas ir tās tie soļi, kas ir pretīm arī tātad uzņēmējiem un kādas darba vietu aprits lielāks radīšanai, tad es gribētu uzsvert varbūt trīs tādus punktus. Ekonomikas ministrijas darbībā pēdējā tātad 1. jūnija eksporta garantijas saņems uzņēmēji, valsts spējas nogarantēt eksporta kredītu vismaz 4 miljārdam latu apmērā. Otrs, ko es gribu pateikt, un tad ar 1. jūniju ielāgojiet to uzņēmēji, kur ļoti to gaida. Otrs, tad ar vien lielāku interesi ir par mājas siltināšanas programmu. Ja sākumā nevarējām vien saprast, kāpēc nav šīs interesi, tad tagad jau pēdējo 2 nedēļu laikā ir 30 projekti iesniegt, un valsts cedz vismaz pusi no šīs programmas finansējumu. Tā kā esiet atsaucīgi, esiet aktīvi, lai jūs varat izmantot šo iespēju. Un visbeidzot, ministra kabinets ir pieņēmis atjaunojumu energoresursu noteikumus. Varēs ražot zaļo enerģiju arī turpmāk Latvijā, bet iepirkšanas cena būs ievērojami samazināta, tātad izlīdzvarojot to, ko valsts var atļauties sekt un kas arī loģiskāk būtu sedzams. Un visbeidzot, es gribētu teikt tā, ka mēs, protams, saimā šobrīd gaidām ļoti, ļoti budžeti, ka tas nāks. Saimā tad parādīsies nākamās nedēļas jau sākumā, un, protams, tad būs ļoti karstas debates un ļoti karsts laiks saimā. Neaizmirstiet arī šajā lielajā diskusiju laikā aiziet arī uz vēlēšanu iecirkņiem, jo arī būtiski mums ir labas pašvaldības ievēlēt un arī labākos mūsu pārstāvus Eiropas parlamentā. Lai mums labi viss izdodas.
Paldies, Benrāts kundzei, no partijas Jaunais laiks frakcijas. Nākamais runās tāds partijas frakcijas deputāts Jānis Porietis. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Bez jau minētajiem likumprojektiem šodien saim izskatīja arī likumu par budžetu un finanšu vadību par papildus pilnvaru piešķiršanu finansu ministram. Šajā situācijā šāda pilnvaru piešķiršana, protams, ir pamatota. Tas dod iespēju finansu ministram dot aizkavēt maksājumus, ja ir kritiska finansiāla situācija valstī. Nu, atliek vienīgi izteikt tādu cerību, ka finanses ministrs vienalga, kurš tas kādā brīdī būtu, izmantot šīs pilnvaras godprātīgi un profesionāli. Nu, bet likumā, protams, ir iestrādāta arī norma, kas ļauj cerēt, ka tas tā būs, jo galvārds šim finanses ministra lēmumam tomēr ir ministru kabinetam, kas tad arī apstiprinātu vai neapstiprinātu tādu vai citādu finanses ministra ārkārtas lēmumu. Es domāju, ka arī būtisks likumprojekts bija, kas tika šodien skatīts otrā lasījumā un pieņemts bija par privāto partnerību. Tas ļautu precīzāk sadarboties dažādu valstī vajadzīgu objektu celtniecībā un citādā sadarbībā ar privātajiem partneriem. Vēl es gribētu pastāstīt par to, kas notiek Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, jo šodien Saeimas izskatīšanai tika nodot grozījumi jaunatnes likumā, kur tika aicināts iekļaut normu, ka jauniešiem arī, kā teikt, ir jāmācās darba tikums un patriotisms, tas visādi jāveicina. Izglītības un kultūras zinātnes komitejā šobrīd ir, tiek skatīts, izglītības likums. Un diezgan spraigs debats izvēršas arī par jautājumu par izglītojumu pienākumiem. Jo, kā mēs zinām, šobrīd likumos pārsvarā ir akcentēts izglītojumu tiesības, par šiem pienākumiem ir runāts mazāk. Izglītības komisijas dalībnieki bija viensprāts, ka likumā tomēr arī šie pienākumi ir jānostiprina, lai, teiksim, izglītojumo pienākums, protams, netraucējot tiešo mācību darbu, saskaņā ar skolas iekšējiem kārtības noteikumiem būtu arī piedalīties skolas un skolas apkārtnes uzkopšanā un sakārtošanā. Tas ļaut skolu direktoriem saprātīgās devās iekļaut skolu iekšējos kārtības noteikumos normas par skolēnu piedalīšanos šajā vidas uzlabošanā, jo dažreiz gadās, ka direktori labu gribot iekļaujot šādas normas iekšējos kārtības noteikumos, nonāk zināmā nesaskaņā ar normatīviem aktiem. Un arī vakar bija ļoti tāda nozīmīga Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par mūzikas vidusskolu situāciju paredzamās reorganizācijas kontekstā. Uz tikšanos bija ieradies kultūras ministrs, bija mūzikas vidusskolu direktori pārstāvi, vidusskolu direktori. Protams, izmaiņas šajā situācijā, kādā ir mūsu valsts, ir nepieciešamas, bet sanāksmē tika izteikt doma, ka tomēr vairāk vajadzētu izdebatēt šīs reorganizācijas formulu un tomēr darba pasūtītājiem, kas šī gadījumā ir kultūras ministrija, vairāk un precīzāk saskaņot viedokļus ar reālajiem darba darītājiem, tas ir mūzikas vidusskolām un to vadītājiem. Jo skola apvienošana, pārprofilēšana un atsevišķa programma nefinansēšana ir tomēr diezgan tādi radikāli jautājumi, kurus varbūt tikai no viena skatu punkta skatoties varētu risināt nevisai precīzi. Un arī izskanēja jautājums par to, vai nebūtu liederīgi atgriezt likumā normu, kas kādreiz deva iespēju mūzikas vidusskolās iegūt video pedagoģisko izglītību. Praksa bija ļoti tāda laba šī līmeņa pedagoģiskai izglītībai, un tāpēc Izglītības un zinātnes komisija nolēma šim jautājumam pievērsties detalizētāk. Un nobeigumā es, kā jau kolēģi, gribētu visus Latvijas pilsoņus tomēr neiekļauties to procentu skaitā, kuri uz vēlēšanām nedosies, bet tomēr iet uz vēlēšanām un izteikt savu attieksmi atbilstoši savai pārliecībai. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Porieškungam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Nepareizi aprēķini, saspringta darba atmosfēra un haoss. Tā pēdējā laikā valdības pretrunīgu paziņojumu virkni un ministru sastarpējas attiecības skaidro saskaņas centrs. Viens no valdības darba stila piemēriem ir ciršanās pie māmiņu algām. 12. māja paziņojot, ka māmiņu algu griezti būs 500 lati un strādējušiem vecākiem pabalsts nebūs lielāks par 50%. Pēc valdības sēdes tika paziņots, ka tas skars vecākus, kuru bērni pasaulē nāks pēc 1. jūlijā, taču jau nākamajā dienā labklājības ministrija paziņoja, ka pārmaiņa skars visus bērnu vecākus, Tām tajā pašā dienā nepiekrita premjers, aizliedzot apgriezt pabalstu vecākiem, kuru bērni dzimuši līdz 1. jūlijam. Galu gala 19. māja valdība nolēma lūgt tieslietu ministries atzinumu par mamiņu algām, negribīgi atzistot, ka runa ir par tiesiskas paļavības principu. Savukārt 26. māja tika nolēmts mamiņu algas likt mierā vēl uz gadu. Līdzīgas neskaidrības bija aprīļa nogalē, kad attiecībā uz izmaiņām bezdarbnieka pabalsta izmaksas kārtībā finanšu ministra Repšas teikto pēc 2 stundām preses konference apstrīdēja Augulis, kurš sacēja neko nezinam par Repšas priekšlikumiem. Arī veselības ministrs Eglītis, kurš tāpat kā Repše, Augulis un Dambrovskis it kā bija kopā lēmuši par budžetu, sacēja, ka viņam un Repšem ir dažādas izpratnes par veselības aprūpas jomu. Saskaņas centrs šāda darba stila celoņu saskata valdība esošu partiju iekšējas pretrunās, savtīgumā un negribēšanā atklāti komunicēt ar sabiedrību, kā arī saspringto situāciju valsts ekonomikā un nekompetencē. Viss komunikācijas process parāda haosu amatpersonu un tam pakļautu darbinieku rīcībā. Publiskie iztīkumi atklāja dziļākos procesus, kas liecina, ka nav skaidras stratēģijas spējas pieņemt atbildīgus lēmumus. Valdības rīcība ir nesakarīga, sadrumstalota, pretrunīga, neusticāma. Aiz katra paziņojuma amatpersonas vienlaikus cenšas arī kaut ko noslēpt, tāpēc izteikumos tik grūti saklausīt skaidrību un noteiktību. Esam pamanījuši, ka pretrunās pašus ministrus un valsts sekretārus nesatrauc. Mēs neesam dzirdējuši nevienu atvainošanos savas kļūdas atzīšanu. Tieši šī attieksme rada sabiedrība depresiju, neticību rītdienai un uzticību saskaņas centram. Saskaņas centrs prognozē, ka attiecības un darba stils valdība nemainīsies. Lai tas notiktu, valdība vajadzētu strādāt citām partijām, politiciem un padomniekiem. Savukārt jau nākamajā Saeimas plenarsēde saskaņas centrs ierosinās iestrādāt mūsu valsts pamatlikumā Satversmes 105. Pantā normu par to, ka ikvienam ir tiesības uz mājokli. Uzskatām, ka mūsu likumprojekts krīzes apstākļos ir ļoti aktuāls. Karstas debates šodien Saeima izraisīja saskaņas centra deputātu Rybakova un Rubika priekšlikums samazināt PVN likmi grāmatām, viesnīcām, kā arī turisma nozarei. Diemžēl šis priekšlikums tika noraidīts. Mēs uzskatām, ka nav nereālu mērķu, ir tikai drusku nereāli izpildes termiņi, un paldies jums par uzmanību un uzticību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Gešinam. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Valērijam Buhvalovam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Man gribētos pievērst jūsu uzmanību divam ļoti nopietnam, ļoti smagam problēmam. Šodien visi deputāti saprot, ka pievienotās vērtības nodokļa nesena palielināšana uz zāliem, grāmatām, turizma biznesa bija liela kļūda. Budžets ne tikai nevinēja, bet zaudēja lielas naudas. Šodien PCTVL frakcija iesniedza likuma labojumus, lai kļūdu labotu un PVN samazinātu. Diemžēl valdošas koalīcijas deputāti liekulīgi mūsu priekšlikumu noraidīja. Un otra problēma. PCTVL daudzkārt bija iesniegusi grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumam, kuri paredzēja aizliegt izlikt uz ielas ģimenes ar nepilngadīgajiem bērniem, neieradot citu dzīvojumu platību. Nesenajā bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijā sēdē bija izskatīts jautājums par bērnu tiesību aizsardzības centra Rīgas domē reorganizāciju. Šā centra juristi arī nodarbojas ar bērnu tiesību aizsardzību, taiskaita to bērnu, kuru ģimenes ar tiesas spriedumu tiek izliktas uz nekūrieni, un darba šiem juristiem ir pietiekoši daudz. Pašreiz apstākļos, kad ekonomiska krīze aizvien padziļinās, PCTVL frakcija piedāvā pievienot bērnu tiesību aizsardzības likumam pavisam tikai vienu rindiņu – Ģimene ar nepilngadīgu bērnu nevar tikt izlikta no dzīvojamās telpas, neieradot tai citu dzīvošanai derīgu dzīvojamu telpu. Un atkal, diemžēl, mūsu priekšlikums bija noraidīts. Latvijā taču ir ratificējusi konvenciju par bērna tiesībām, kas nosaka, ka dalību valsts saskaņa ar nacionālajiem apstākļiem un savu iespēju robežas veic nepieciešamos pasakumus, lai sniegtu palīdzību vecekiem, kas audzina bērnus, it sevišķi attiecība uz nodrošināšanu ar uzturu, apģerbu un mājoklī. Ja runāt par šim iespēju robežam, tad attīstības līmenis un ienākumu līmenis pie mums līdzinās līmenim, kāds ir sastopams kāda Latvijas-Amerikas banānu republikas. Pat labam, mēs grasamies rūpēties par bankam, par tevijas ražotāju, tas ir viss pareizi, bet ja nerūpēties par ģimenem ar bērniem, tad drīzumā nevienam nebūs vajadzīgas nec bankas, nec saražotas preces. Mūsu valsti mirstības līmenis pārsniec dzimstību. Diemžēl, kā to nesaprot valdošā koalīcija. Paldies par uzmanību.
Paldies Buhvālo kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas sešu frakcijas deputātam Vitālijam Aizbaltam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā tika izskatīti vairāk jaunu likumprojektu, skaitā arī mūsu kolēģi Tevzemes un Brības un LNNK iesniegtais likumprojekts grozījuma jaunatnes likumā, kas nosaka, ka valstī un pašvaldībai ir jāveicina jauniešu darba tikumu un patriotismu. Mūsu frakcija atbalstīja, protams, šo likumprojektu, bet mēs uzskatām, ka tomēr ģimenei, nevis valstī un pašvaldībai jābūt tai pirmai vietai, kurai jāaudzina jauniešu darba tikums un patriotismus. Un manuprāt, ka mēs atkal sākam māju būvēt mazliet no cita galu, jo pamatam jābūt ieliktam ģimenē. Šodien Saeimā tika izskatīts arī ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma ministru kabineta iekārtas likumā. Šī likumprojekta izstrāde un izskatīšanas gaita, manuprāt, ir klaišs piemērs tam, cik vieglprātīgi un nepārdomāti tiek īstenota vērienīga struktūrāla reforma, par kuru runā premjers, iznīcinot tikai vienu ministriju un tieši bērnu un ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju. Šodien mūsu frakcija bija iesniegusi arī deputātu pieprasījumu Latvijas Republikas ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par tiesiskās paļāvības principa ievērošanu ministru kabineta darbībā, jo mēs uzskatām, ka ministru kabinets savā darbībā neievēro tiesiskās paļāvības principu, jo jau šogad bija paredzēts grozīt vecāku pabalstu, jeb tā saucamo māmiņa algas un ģimenes valsts pabalsts saņemšanas nosacījums, kā arī samazināt bezdarbnieku pabalsts. Un jāsaka, ka šī pieprasījuma izskatīšana pieprasījuma komisijā bija diezgan interesanta. Mēs pieprasījumu bijām iesnieguši ministru prezidentam. Ministru prezidents uz šo sēdi neieradās. Viņš, ne arī valsts kancelē, nebija pilnvarojis nevienu personu. Viņa vietā pārstāvēt ministru kabinetu bija ieradies ministris Auglis, labklājības ministris, un atbildi arī ministru prezidents nebija sniedzis deputātiem. Un jāsaka, ka deputāti pieņēma lēmumu, kaut gan atbildi, un komisijas sēde sākās 9:00 no rīta, bet atbilde deputātiem Saeimas kancelē ienāca 9:15, 15 minūtes pēc sēdes sākuma. Un atbildi nebija parakstījis ministra prezidents, bet bija parakstījis labklājības ministrs Auglis. Un deputātiem nebija iespējas pat iepazīties ar atbildi, ko sniedz ministra prezidents. Un arī šodien, izskatot šo jautājumu plenārsēdē, nebija ieradies ne ministra prezidents, ne kāda viņa cita pilnvarota persona. Un šodien nebija arī ministrs Auglis. Manuprāt, tā ir slikta zīme un tā nerāda labu valdības un Saeimas sadarbību. Un es domāju, ka ministra prezidents un valdība ņem šīs iebildes un turpmāk vairāk tā nerīkosies. Ja mēs runājam par lietas būtību, tad mūsu frakcija uzskata, ka mūsu pieprasījums tikai daļēji ir sasniegt dzirdīgas ausis, un vismaz jautājumā par vecāku pabalstiem, jeb māmiņa algām, ministra kabinets ir mainījis savas domas, un tieši pamatojoties uz tiesiskās paļaujības principu, ievērošana paredzējas pārējais noteikumus, paredzot to, ka vecāku pabalstu tā saucamo māmiņa algu samazinājums stāsies spēkā tikai ar nākošā gada 3. maija. Bet vai tas ir labākais risinājums? Manuprāt, droši vien, ka nē, jo šobrīd, kā finanšu ministrs Repšskungs ir paziņojis, mēs esam sasnieguši, tā teikt, bedres apakšējo punktu un ekonomika Latvijā stabilizēs un iet uz augšu, un tad nākošā gada 3. maijā varētu būt jau augšupēji, un vai tad būtu jāsamazina šis pabalsts? Domāju, ka nē. Cienījamie radio klausītāji, tā kā mēs dzīvojam tādā priekšvēlēšana gaisotnē, un katram šobrīd ir jāizdara sava izvēle, kam uzticēt savas vietējās pašvaldības vadību, kam uzticēt mūsu pārstāvēt Eiropas parlamentā, tad frakcijas un partijas LPPLC vārdā es aicinātu jūs šodien visus uz arēnu Rīga, 2018. Piedalīties priekšvēlēšanu pasākumā Šlesers Rīgai, lai jūs iegūtu vairāk informāciju. Un tā kā mēs esam daudz kristieši, tad es jūs gribētu apsveikt tuvojošos vasaras svētkos, ko mēs svinēsim šo svētdienu. Un tā kā šobrīd 12. Klases skolniekiem gan vidusskolās, gan gimnāzijās rit eksāmeni, es gribētu novēlēt viņiem panākumus un vecākiem pacietību un izvēlēties pareizo dzīves ceļu turpmāk. Paldies jums!
Paldies Aizbaltkungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Un šodien frakcija viedokļus noslēdz apvienības tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, kā labu ziņu varu minēt tiešām to, ka šodien Saeima atbalstīja apvienības tēzmē un brīvībai LNNK priekšlikumu, Jaunatnes likumā iestrādājot tur to, ka kā likuma mērķis noteikti ir jāsaprot arī jauniešu darba tikumu un patriotismu veicināšanu. Paldies kolēģiem par atbalstu. Taču citā Saeimas sēdes daļā reizēm nācās pasmaidīt, reizēm tas smaids bija tāds labsirdzīgs, reizēm tāds nedaudz skumišs. Jo skaidri bija redzams, ka līdz vēlēšanām ir palikušas tikai divas plenārsēdes, un tad nu skanēja ļoti interesants priekšvēlēšana runas. Un protams, ka visi tagad visu mīl, visiem viss patīk, un aizkustinoši skan tas, ka vajag veicināt grāmatu izdošanu, un vajag atbalstīt PVN samazināšanu tur un vēl kaut kur, it kā tas tāpat nebūtu saprotams. Priekšlikumu, kā to izdarīt, gan nebija. Un tāpēc man tāds jautājums. Sakiet lūdzu, ja Saeimā ir deputāts ievēlēts uz 4 gadiem, taču viņam vajadzētu būt zināmais skaidrība, ko viņš te darīs, un vai viņš grib strādāt tos 4 gadus. Un tagad, ja es redzu, ka ārkārtīgi daudz Saeimas deputātu ir kļuvuši par vai nu Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātiem vai pašvaldībās, tad man ir jāprast tā. Kāpēc tu, dārgais draugs, vairs negribi strādāt Saeimā? Tev vairs te nepatīk? Nu tad vēl. Ko tu līdz šim šeit esi izdarījis? Un ja tu Saeimā neko tādu īsti neizdarīs, tad ko tu darīsi vai nu kādā pašvaldībā vai arī Eiropas parlamentā? Jo viens otrs deputāts, kurš ir pirmo reizi šeit ticis iekšā, jau tūlīt pats skrien uz Eiropas parlamentu. Interesanti gan, kāda būtu vēlētāja attieksme pret tādiem cilvēkiem, kas lēkātu no vienas iestādes uz otru īsā laika posmā, vai arī skraidītu no vienas organizācijas pie otras. Nu, šīs ir tādas pārdomas, kuras vajadzētu tomēr pacelāt arī katram, kurš taisās piedalīties vēlēšanās. Vai cilvēks, kas vienā vietā nav sevi parādījis un nav neko izdarījis, citā vietā to būs spējīgs izdarīt. Jebkurā gadījumā skaisti ir tas, kas spīd saule reizēm, skaisti ir tas, ka nāk arī vasara un, protams, vasaras svētki, un es ceru, ka jaunieši, kas pabeigs skolas no pamatskolas līdz augstākai skolai. Ieskaitot, būs ar labu garastāvokli, sagaidīs vasaru, un daudz no viņiem turpinās mācības rudenī augstākās mācību iestādēs, augstākos līmeņos. Jebkurā gadījumā apvienība Tēzumē un brīvai LNNK neatkāpsies ne no savas ideoloģijas, ne no saviem principiem, viena alga, kurā vietā mūsu pārstāvi arī nestrādāt. It īpaši tur, kur tieši latviešu cilvēkiem ir visgrūtāk. Paldies!
Paldies apvienības Tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši, tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!